Hér byrjar Baris til síðasta manns, eftir Sven Hasel. Lesin af Þorvaldi Davíð Kristjánssyni fyrir saga. Bókin hefst á eftirfarandi tilvitnun. Ég leiði ykkur inn í dásamlega framtíð. Hitler í ræðu 3. júni 1937. Vélbyssanna dauða málmgjall. Bergmálaði í kaldri kyrðinni. Stígvéla þram var sem skotríð, hundur sem gól eða fólk sem æfti. Grátandi börn, myrtar mæður, í síðustu geislum deyjandi dags. Blóðið storknar í frostsins grimmugreip. Aldrei gleymist blóð hinna myrtu. Það var stríð. Tilengað Dorthe lífsförunaut mínum. Jafn skjótt og þjóðverjar hafa viðurkennt kenningar bolsjevika, mun ég flytja höfuðstöðvar mína frá Moskvu til Berlín, því verðandi heimsbyltingu verða þjóðverjar miklu betri liðsmenn en rússar. Lenin við tyrkneska sendiherran Ali Fuad Pasha, 14. janúar 1921. Á 4. áratugnum gerði Heydrich SS yfirforingi djöfulega áætlunum að draga máttinn úr vörnum Rauða hersins. Í gegnum Gestapo njósnara í GPU lét hann síast til Stalins upplýsingar um svikara í æðstu stöðum í hernum. Þannig notfærði hann sér sjúklega tortryggni Stalins og árangurinn varð vonum fremri. Stalin og Beria lögregluráðherra komu af stað ofsóknaræði öll Sovjetríkin. Þeir létu taka af lífi nokkra af snjöllustu hernaðarsnillingum samtímans, svo sem marskalkana Tushatshevski, Blücher og Yegorov, æðstu yfirmenn flotans Orlov og Viktorov, auk þess yfirmenn allra herstjórnarsvæða og 98% af stórfylkis foringjónum. Næstum allir herdeildar og fylkisforingjar voru fjarlægðir eða sendir í nauðungarvinnu sem þjóðar fjendur. SS Heydrich neri lófana ánægður. Stalin hafði gert út af við gáfumennina í Rauða hernum og sett í þeirra stað ódugandi dindilmenni og hræsnara sem var ekki trúandi til að stjórna vélbyssu sveit. Á einni nóttu voru nokkur þúsund ónothæfir majorar og höfðusmenn hækkaðir í hersöfðingja. Sumir þeirra höfðu jafnvel aldrei á liðsforingjaskóla komið og engin heimsótt frunse herskólan. Fyrir júní 1941 voru framin óteljandi landamærabrot. Þýskar flugvélar flugu langt inn yfir Rússland í augljósu könnunarskyni en Stalin bannaði að skjóta á þeir. Minnstu ögrannir frá landamæra herdeildum voru dauðasök. Stalin bannaði blátt áfram rússneskum hermönum að verja sig. Hvers vegna? Spyr Grigorenko, hersöfðingi. Já, hvers vegna? Flestir þeir sem hefði getað svarað þessu voru teknir af lífi fyrstu 2 mánuði stríðsins. Stalin og Beria voru önnum kafnir við að afmá vitnin að mesta heimsku bragði sögunar. Eða voru þetta landráð, spyr Grigorenko. Hven undir fóringin? Hvers vegna ertu svona undarleg, spyr liðsfóringin. Ég get ekki, segir hven undir fóringin. Þú vilt ekki. Ég get ekki, segi ég. Segðu mér þá hvers vegna þú vilt ekki, biður liðsfóringin lágt. Og strýkur hárið á henni, svo skáhúfan dettur af. Þú ert ósanngjarn. Engin kvenmaður getur það, þegar hún er niðurdregin. Þvættingur, maður getur það, jafnvel þó maður sé alvarlega særður. Ég gerði það einu sinni með báða fætur í gifsi. Af hverju varstu með báða fætur í gifsi? Þegar ég gengdi þjónustu hjá Sovjet löppunum og Finnar gerðu árás á okkur. Varstu þar? Ég vissi ekki þú hefði verið í setuliðinu í Leningrad.